l'artisan nigérien
agala kunta gin shagal nafus daga dawlata en niger yemekana warawa adzizirena makosta gin shagala wona sanade filas makosta sanam shagala nafus don sta no artisan daga dawlata niger atkam tnagala kunta ginin agala gda masan worna gara tan od masan fragana de gin shagal yo kana shagal wata gin amardanka alghamira filas magalantum khatirta na kod mesan ishil kirbay twaga ishi chim masna tarwata nas sagrusan ston ta gin de machokrin fragana de gin artisan okayantan etiwarani wulle nartsana da shizri tamuddurt nasan
pour survivre
men ya waza tagim fladegur won sassagaran
only month
esakni da etna gusay mikana dagmada ne da wahan da marda fila dawdan edegen zuuran filas fragana dagin inki fila de qilsan sikran derana nasan kullu
mini annamud wazi tuwgu fladan khalan madhalan asif da shaghalan nufus
combien même qu'ils sont là et qu'ils veulent travailler
ikirsana gala kunna ranin tidil tinartizana lantu gasa nara addu qla narwan nalsa jagal dirsan filas agora worlin shukulan lamba tan kullu wansan saknin amukwata mosbetu tan shaglo nafus daga dawlata niger de filas mastratila lagawedin ishil kirba tsana ma mosna computer net manankay tag alaqta dastila la inta dirana ngoma de qle kunan majal ilijik ne torq tagu shaglan ne torge kirba sine de yiga shagal alaqtay arasan shi tumasnat fiela degruan adal mudan shaghala wini na sanade wulle mbetu ten kinta naqalni na da nazraf na samanan kistad na manan kista jishghala fiela de qalsan ganar tan kullu wanna
ansimon kona as il va vous aider en realite
da nay nawan maymos uddum nishghal namazalan en niger da dunya
tout le monde reconnaît
que kena warawa sansan shaghala wonna fosna dawlat en niger arta masan fil tga masna dagad net ketnit arto azaro sh makana to gunta dgezel hukum betu ta fil las dagar to aqalan imshul dir chada dawlatin meda idone to no lendinki way atina yi al hukum mera gora to chaqalan chini isagwara wini du cooperative antinana de kirsa wurn lazar fegen adun grozrof annago shaghal mola waqal nesgrin nasan wulen tonfan nakinin shaghal nasan
avec les artisans d'abord